Mada se švedski jezik vrlo često uči u kombinaciji sa ostalim skandinavskim jezicima, Akademija Oxford je jedna od retkih škola stranih jezika ne samo u Beogradu, već i u ostalim gradovima Srbije koje organizuje nastavu švedskog jezika kao zasebnog. Bez obzira da li ćete se odlučiti za pohađanje opšteg, grupnog kursa švedskog jezika ili individualne, odnosno poluindividualne ili nastave online, te različitih specijalističkih kurseva švedskog jezika, imajte na umu da se nastava u okviru svih kurseva naše škole sprovodi prema pravilima važećeg standarda poznatog kao CEFR, odnosno zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, koji podrazumeva poznavanje određenog jezika prema nivoima, kojih je ukupno 6, a kreću se od početnog, nižeg i višeg A1 i A2 nivoa, preko srednjih nivoa znanja, odnosno B1 i B2 nivoa, pa do naprednih nivoa, odnosno C1 i C2 nivoa, koji je ujedno i najviši nivo znanja stranog jezika. Pored toga što smo jedna od retkih škola koji organizuje nastavu ovog jezika odvojeno od ostalih skandinavskih jezika, Akademija Oxford takođe svim zainteresovanim polaznicima nudi i dve vrlo važne mogućnosti vezane za švedski jezik. Jedna podrazumeva pohađanje privatnih časova švedskog jezika, a druga se odnosi na pohađanje pripremne nastave za polaganje ispita o nivou poznavanja švedskog jezika kao stranog, nakon čijeg uspešnog polaganja kandidati stiču međunarodno priznat sertifikat. Uz sve to, za sada je jedino Akademija Oxford licencirani test centar u našoj zemlji za takozvani Svedex ispit, koji omogućava kandidatima sticanje pomenutog sertifikata. Švedski jezik je zvaničan ne samo u Švedskoj, već i u Finskoj, a ujedno je i jedan od zvaničnih jezika Evropske unije i organizacije poznate kao Nordijski savet. Prema ukupnom broju govornika u čitavom svetu, švedski je na 78. mestu, a prema važećim podacima njime se služi oko 9 miliona ljudi. Jedan je od jezika iz indoevropske jezičke porodice, a pripada grupi germanskih jezika. Švedski ima najviše sličnosti sa danskim. Zvanično pismo je latinično, i to takozvani švedski alfabet. Vrlo je važno da svi polaznici koji se odluče za pohađanje bilo kog kursa ovog jezika imaju na umu da je ovaj jezik poznat po izuzetno krutim pravilima što se gramatike tiče, te da je gotovo u potpunosti standardizovan, tako da iako postoje odstupanja, ona su izuzetno retka. Privatni časovi švedskog jezika omogućavaju polaznicima da na jednostavan način savladaju znanja bilo određene oblasti vezane za korišćenje švedskog, bilo uopšteno. Uz to što su svi profesori naše škole apsolutno kvalifikovani za obavljanje ovog posla, te neprekidno nadograđuju svoja znanja pohađajući brojne specijalizovane kurseve, mnogima od njih je švedski i maternji jezik, što značajno doprinosi kvalitetu nastave. Polaznici koji žele da nauče ovaj jezik ili usavrše znanja koja već imaju, ako se odluče za privatne časove švedskog jezika, imaju mnogo veću slobodu izbora od polaznika koji, recimo, odluče da pohađaju opšti grupni kurs švedskog jezika. Ta sloboda najpre podrazumeva da polaznik u dogovoru sa profesorom bira termine održavanja časova i kakva će biti dinamika nastave, odnosno koliko će časova imati na nedeljnom, mesečnom ili godišnjem nivou. A uz sve to, polaznik bira i mesto održavanja časova, te takođe u dogovoru sa profesorom donosi odluku da li želi da pohađa časove u prostorijama naše škole ili pak želi da nastava bude organizovana u njegovom domu. Nastava podrazumeva individualni pristup, mada postoji mogućnost organizovanja i nastave za dva polaznika, a u tom slučaju je neophodno da oni poseduju približno isti nivo znanja i da žele da savladaju iste oblasti ovog jezika. Jezik kojim se govori u glavnom gradu Švedske, Stockholmu, je uzet za osnov standardnog švedskog jezika, a sam švedski potiče od starog nordijskog jezika, te sa danskim čini istočnu grupu nordijskih jezika. Ono što vrlo često otežava učenje ovog, ali i mnogih drugih skandinavskih jezika, jeste mesto određenog člana u rečenici, budući da se u švedskom jeziku on nalazi iza imenice na koju se odnosi, a uz to imenice razlikuju samo dva roda, i to srednji i takozvani zajednički rod. Ovaj jezik razlikuje 6 grupa dijalekata, a prisutan je i značajan broj reči pozajmljenih iz drugih jezika, i to na prvo mesto iz francuskog, engleskog i neki od germanskih jezika. Ovo su samo neke od osobenosti ovog jezika, a privatni časovi švedskog jezika će vam omogućiti da u potpunosti savladate sve oblasti, te da naučite da razgovarate na ovom jeziku, ali i pišete i čitate, a u zavisnosti od vaših potreba i zahteva. Ako želite da na najbolji mogući način savladate ovaj zanimljivi jezik, tu su privatni časovi švedskog jezika. Budite sigurni da ćete dobiti najviši mogući kvalitet po cenama koje važe za najpristupačnije u vašem gradu.